Слухайте радио «Свобода» у Менску 19 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Шачах будуць вуліца і школа імя Барадуліна. Мясцовы райвыканкам пайшоў на сустрач прапановам грамадскасці. Мінула паўгода са смерці на Майдане Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Яго бацькі пенсіянеры за сабраную дапамогу змаглі выкупіць кватэру, якую дагэтуль здымалі. Гэтая і іншая тэма з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Сегодня в свете. У Нидерланды у город Эндховен двумя войсковыми самолетами в среду были доставлены первые 40 трунов с порештками ахвяр крушения пассажирского малайзийского Боинга на усходе Украины. Сярод официальных особ, які сустракали целы загинулых у аэропорте Эндховену, были король Нидерланды Вильям Александр и ягоная жонка королева Максима, премьер-министр краины Марк Рутте. З 298 ахвяру авіакатастрофы 193 галянскія падданыя. 23 ліпеня ў Нідэрландах абвешчаны днём нацыянальнай жалобы. Самалёты з парэшткамі загінулых вылецілі раней у сераду з украінскага горада Харкаву, дзе прайшла жалобная цырымонія. Выступаючы на ёй віцэ-прэм'ер Украіны, старшыня дзяржкамісіі ў расследаванні авіакатастрофы Уладзімір Гройсман назваў крушэнне самалёта, які, як мяркуе, быў збіты ракетай, без чалавек, чым тэрактам. Паводле слоў Гройсмана, гэты тэракт быў здзейснены з дапамогай Расіі. Паводле ацэнак амерыканскай выведкі, малайзійскі лайнер быў збіты прарасійскімі сепаратыстамі. Гэтай жа версіі прытрымліваюцца прадстаўнікі шэрагу іншых краінаў. Расійскія ўлады абвінавачваюць у тым, што адбылося ў краіну. Бартавыя самапісцы Боінга, перададзеныя раней сепаратыстамі прадстаўнікам Малайзіі, будуць расшыфроўваць у Вялікай Брытаніі. Чорныя скрыні ўжо дастаўленыя ў гэтую краіну. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Джон Керрі прыбыў у Ізраіль, каб працягнуць намаганні ў спыненні ўзброенага супрацьстаяння паміж ізраільцамі і палестынцамі ў паласе Газы. Керрі прыбыў у аэрапорт Бен-Гурыён у Тель-Авіве на вайсковым самалёце, бо Злучаныя Штаты забаранілі палёты ў гэты горад самалётаў грамадзянскай авіяцыі. Забарона звязаная з пагрозай бяспецы палётаў, якая абумоўленая ракетнымі абстрэламі з паласы Газы. Ізраіль пачаў абстрэлы Газы 8 ліпеня, каб, як заявіў ізраільскі ўрад, спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынцаў. Спачатку супрацьстаяння загінулі болей за 600 палестынцаў, у асноўным цывільныя асобы. З ізраільскага боку забітыя 27 вайскоўцаў і двое цывільных. Рада дырэктараў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця прыняла рашэнне не зацвярджаць новыя інвестыцыйныя праекты на тэрыторыі Расіі. Тэрмін, на працягу якіх будуць дзейнічаць абмежаванні, не ўдакладняюцца. Банк працягне кіраваць дзейнымі праектамі і падтрымліваць адносіны з кліентамі ў Расіі. На Тайвані загарэўся самалёт пры аварыйнай пасадцы. Загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, 47 чалавек, 11 параненыя. Усяго на борце было 58 чалавек. Паветранае судна АТР-72 авіакампаніі «Трансэйша» выконваў ўнутраны рэйс з горада Каасюн у горад Пэнху, што на поўдні Тайваню.